ก็เป็นวันหยุดที่พวกเราก็มีโอกาสได้มาถวายสังฆทานนมัสการบุญซึ่งก็เป็นวันที่วันกรรมกรกรรมก็คือการงานนกระหรือกรก็แปลว่ามือการทำการงานนะด้วยมือการทำการงานนี่ก็ทำด้วยสมองบ้างนะทำทางวาจาบ้างทำทางกายนะทำด้วยมือบ้างก็สมมติเรียกว่าเป็นวันกรรมกรอันนี้ถ้าพูดถึงกรรมในพุทธศาสนาก็จะพูดถึงว่ากายกรรมวจีกรรมและก็มโนกรรมกรรมทั้งสามกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมและมโนกรรมนี่สามกายกรรมก็เรียกว่าการที่เราได้สมบัติทานศีลเนี่ยการที่เราจะไม่ฆ่าสัตว์ต่อชีวิตโดยเฉพาะมนุษย์แล้วก็สัตว์ใหญ่ทั้งหลายนี่ก็เป็นกายกรรมที่ดีเป็นกุศลไม่ประพฤติผิดศีลธรรมไม่ดื่มสุราเมรัยวจีกรรมนั้นก็ไม่พูดเท็จส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้อกายกรรมที่ดีก็ไม่ขโมยสิ่งของคนอื่นเขาด้วยความคิดด้วยสติปัญญาไปในทางที่ไม่ชอบสมมโนกรรมนั้นก็ตั้งจิตให้เป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องตามทํานองของธรรมเชื่อผลของกรรมว่าการกระทําดีนั้นได้ดีทําชั่วได้ชั่วเรามีกรรมเป็นของตนกรรมเป็นผู้ให้ผลกรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นผู้ติดตามกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมบันไดดีก็ตามไม่ดีก็ตามเราก็จะเป็นเจ้าของของกรรมนั้นสิ่งที่มีความยุติธรรมในโลกนี้ก็คือเรื่องของกรรมไม่มีการที่จะไม่ยุติธรรมไปได้ทำกรรมสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นนี่หลักของพุทธศาสนาก็คือเชื่อกรรมเมื่อเรามีความเชื่อเรื่องของกรรมทีนี้เนี่ยว่าถ้าเราทำกรรมไม่ดีแล้วส่งผลให้เกิดความทุกข์นะทั้งในปัจจุบันนี้แล้วก็ในอนาคตเราก็ควรจะขวนขวายในการสร้างกรรมที่ดีเช่นมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาในโลกมีกรรมแตกต่างกันผิวพรรณวรรณะแตกต่างกันไปชาติวรรณะทั้งหลายในการเกิดแตกต่างกันไปก็เพราะว่ากรรมนี้เป็นผู้จำแนกแจกแจงสัตว์ให้เลวแล้วก็ให้ประณีตตามกรรมนั้นแต่ละภพแต่ละชาติก็กรรมนี้เองเป็นผู้ให้ผลหรือว่าติดตามไปบางคนเกิดมาทุกข์ยากลำบากแต่เมื่อกรรมดีให้ผลก็เกิดมามีความสุขมีฐานะที่มีความมั่นคงขึ้นนี่ก็เพราะกรรมในร่างกายของเราเกิดมามีโรคมากโรคน้อยก็เพราะกรรมกรรมที่เราเคยเบียดเบียนมาแล้วในสัตว์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายก็ก่อให้เกิดโรคภัยแค่เจ็บขึ้นมาได้มีตัวอย่างเหมือนกันว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระจักขุบาลนี้เป็นพระอรหันต์แต่ว่าท่านไม่นอนตลอด3เดือนในที่สุดจักษุของท่านก็ทนไม่ไหวก็บอดสนิทพร้อมกับการบรรลุซึ่งพระอรหัตผลผลวิบากกรรมที่ท่านได้ตาบอดนั้นก็มีอยู่ว่าในสมัยหนึ่งท่านก็เป็นหมอที่มีความรู้ความสามารถบุคคลที่ตาบอดนั้นรักษาหายเป็นตาดีได้เมื่อมีคนมารักษากับท่านก็บอกว่ารักษาหายแล้วก็จะมอบเงินให้จำนวนเท่านั้นแต่เมื่อหายแล้วก็กลับไม่ทำตามที่พูดท่านพระจักขุบาลสมัยที่เป็นหมอนั้นก็เลยผสมยาอีกชนิดหนึ่งให้ตาบอดเหมือนเดิมผลของกรรมนั้นก็ติดตามท่านมามากทีเดียวแม้ว่าชาติสุดท้ายท่านจะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ กรรมนั้นก็ยังติดตามมาว่ากรรมเป็นสิ่งที่สำคัญทีเดียวเมื่อพวกเรานี่ต้องการสิ่งที่ดีที่มีความสุขก็พยายามสร้างกรรมที่ดีที่ทำมาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าทำกรรมอะไรมาบ้างเราไม่มียานอย่างรู้แต่ว่าเราก็ต้องพยายามในปัจจุบันนี้ทำกรรมที่ดีทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สุจริตมโนกรรมที่สุจริตนั้นก็คือการที่เรามีความเห็นถูกต้องไม่โลภเพ่งเล็งในทรัพย์ของคนอื่นเข้ามาเป็นของเราไม่พยาบาทปองร้ายอันนี้เป็นกรรมที่ดีเป็นมโนกรรมที่สุจริตอย่างเช่นพวกเราวันนี้เนี่ยก็เป็นวันหยุดเราจะนอนอยู่บ้านก็ได้ไปเที่ยวก็ได้แต่เราก็ปรารภในการทำบุญอาจจะตั้งใจกันมาเป็นเดือนแล้วว่าวันนี้เราก็จะมาเข้าวัดทำบุญถวายทานถวายสังฆทานโดยมีองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในรูปของพระพุทธรูปเป็นองค์แทนของท่านเนี่ยน้อมมาถวายเป็นที่กราบไหว้ของมนุษย์เทวดาพรหมทั้งหลายเพราะพระพุทธรูปนี้จะเป็นองค์เล็กก็ตามองค์ใหญ่ก็ตามทำด้วยทองเหลืองทำด้วยดินทำด้วยอิฐทำด้วยไม้ทำด้วยปูนก็เป็นองค์แทนของพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราได้ระลึกถึงคุณของท่านมีพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาธิคุณนั้นตั้งแต่ที่พระองค์ตั้งจิตปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าอาศัยความเมตตาอาศัยความกรุณาเมื่อตรัสรู้แล้วจะได้ขนสัตว์ออกจากวัฏสงสารพระโพธิสัตว์เจ้าพระพุทธเจ้าของเราก็ได้สร้างบารมีก่อนที่จะได้รับพยากรณ์นั้นเป็นจำนวนนับชาติไม่ถ้วนแล้วเมื่อได้ทรงรับพยากรณ์แล้วเมื่อเป็นชาติเป็นสุเมธาดาบสก็บำเพ็ญเพียรพิจารณาคุณสมบัติของพระโพธิสัตว์โลกธาตุก็หวั่นไหวมิปริตไปพระพุทธเจ้าสมัยนู้นพร้อมด้วยอัครสาวกกับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ทำประทักษิณสิ้น3รอบหน่อเชื้อพระโพธิสัตว์ที่ได้ทรงรับพยากรณ์แล้วแน่นอนแล้วจะตรัสรู้ในภายหน้าเป็นพระพุทธเจ้าของเราชื่อว่าสมณโคดมเนี่ยอาศัยความกรุณาของพระพุทธเจ้านั่นเองซึ่งว่าพระองค์จะสามารถบรรลุพระอรหันต์ได้แล้วพ้นทุกข์เฉพาะพระองค์เองได้ก็ไม่ต้องการนะทำบารมีต่อไปเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าอีกนี่คือพระมหากรุณาธิคุณก่อนที่จะได้ตรัสรู้แม้ตรัสรู้แล้วก็มีพระมหากรุณาธิคุณเมตตาที่สั่งสอนสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งมนุษย์ทั้งเทวดาทั้งพรหมให้สำเร็จมรรคผลนิพพานตั้งอยู่ในไตรสรกมเป็นจำนวนมากนี่เราระลึกไปเป็นพุทธานุสติในพระมหากรุณาธิคุณนั้นกว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้ของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยหรือพระปัญญาคุณพระพุทธเจ้ามีพระปัญญาอลักแหลมสามารถเอาชนะอวิชชาตัณหาอุปาทานซึ่งยังไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดยังไม่มีผู้ใดที่จะสามารถเอาชนะอวิชชาตัณหาอุปาทานได้พระพุทธเจ้าของเราเป็นพระองค์แรกนี่ถ้าพระองค์ไม่มาตรัสรู้ไม่มีปัญญามาตรัสรู้เราก็ไม่มีทราบผลทางได้เลยในการจะเดินทางไปสู่ทางโลกุตระเนื้อทางแห่งความดีทางแห่งบุญกุศลก็จะถูกอวิชชาตัณหาอุปาทานนี่แหละดึงให้ตกต่ำเป็นภพเป็นชาติทั้งมีแต่ความทุกข์เนี่ยอาศัยปัญญาญาณของพระพุทธเจ้านั่นแหละเกิดปัญญาเกิดญาณเกิดความรู้ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองด้วยปัญญาแล้วจิตก็บริสุทธิ์ได้ชื่อว่าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงทุกข์เพลิงกิเลสสิ้นเชิงจึงได้นามต่างๆว่าตั้งแต่อิติปิโสภควาอรหังสัมมาจนถึงพุทโธภควาเป็นต้นก็ด้วยคุณพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณนั่นเองเมื่อเราได้มาถวายสังฆทานก็น้อมบูชา ในองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองซึ่งเป็นเจ้าของพุทธศาสนานี้เพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นได้ก็ด้วยพระปัญญาความบริสุทธิ์พระมหากรุณาธิคุณของท่านดังนั้นปัจจัย4จะเป็นจีวรหาบิณฑบาตเสนาสนะและเภสัชก็เกิดด้วยคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าตลอดจนศรัทธาของญาติโยมทั้งหลายที่มีเมตตาน้อมมาบูชาสร้างความดีสร้างบุญกุศลเอาไว้ในพุทธศาสนาก็คือการที่เราจะมาพัฒนาเรื่องของใจใจนี้เป็นใหญ่ใจนี้เป็นหัวหน้าใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเกิดว่าใจเนี่ยไม่มีความรู้ใจก็จะทุกข์เพราะว่ามีเหตุมีปัจจัยให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาใจก็ทุกข์มีเหตุมีปัจจัยให้เกิดความสุขใจก็สุขไปแต่ว่าไม่สามารถพ้นจากความทุกข์ไปได้เมื่อเราจะต้องมาพัฒนาใจพระพุทธเจ้าก็สอนเบื้องต้นให้เรารู้จักการเสียสละคือการให้ทานให้ทานทั้งภายนอกให้ทานทั้งภายในอภัยทานตามกำลังของเราพระพุทธเจ้าก็จะสอนว่าเมื่อเรามีทานเป็นปกติแล้วมีความเสียสละเป็นปกติแล้วเห็นว่าถ้าใจยังไม่มีศีลอยู่ยังวุ่นวายจึงต้องสมาทานศีลรักษากายวาจาให้สงบเรียบร้อยดีงามอยู่กันเป็นร้อยคนพันคนต่างคนต่างมีศีลก็สงบถ้าไม่มีศีลขึ้นมาแล้วไม่สำรวมกายวาจาขึ้นมาก็เดือดร้อนวุ่นวายขึ้นมานี่ศีล นี้ให้เกิดความสงบกายสงบวาจาแต่ใจนี้ยังมีความคิดอยู่คิดโกรธคิดพยาบาทคิดเพ่งเล็งมีความเห็นผิดอยู่พระพุทธเจ้าก็จะสอนมาเมื่อเรามีทานมีศีลแล้วอานิสงส์แห่งทานแห่งศีลนั้นก็เกิดความสุขเกิดความสุขใจแต่ว่าในใจส่วนหนึ่งมันยังไม่สงบยังวุ่นวายอยู่ท่านก็สอนให้เราภาวนาภาวนามยปัญญาบุญเกิดจากการให้ทานบุญเกิดจากการสมาทานศีลบุญเกิดจากการภาวนาก็มาฝึกใจนี่เองให้สงบเพราะใจนี้มีคุณค่ามหาศาลมากถ้าใจนั้นเราไม่มาฝึกแล้วไม่มีผู้รักษาก็จะเป็นใจอนาถาเป็นใจที่เร่ร่อนเป็นใจที่ไม่มีที่พึ่งที่พิงไปเป็นตามอารมณ์อยู่เสมอแต่ถ้าใจที่ฝึกดีแล้วนั้นย่อมจะนำความสุขมาให้นั่นหลักพุทธศาสนาที่ลึกซึ้งขึ้นไปกว่าการให้ทานสมาทานศีลก็คือการฝึกใจให้สงบเป็นสมาธิโดยการสวดมนต์ภาวนาระลึกในพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติแล้วก็นั่งสมาธิภาวนากำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทอย่าไปบังคับลมหายใจให้สั้นให้ยาวให้มีความพอดีพอดีถ้าดูลมหายใจและภาวนาพุทโธยังไม่สงบก็ภาวนาพุทโธมากๆยังไม่ต้องไปสนใจกับลมหายใจพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธในใจมากๆทีจนสติอยู่กับพุทโธแล้วเราจะสังเกตว่าเราจะสังเกตลมหายใจที่เข้าออกได้อันนี้ก็เป็นอุบายที่ฝึกจิตฝึกใจของเราให้สงบหรือเราจะพิจารณาในกายก้อนนี้ว่ากายก้อนนี้ทั้งก้อนเป็นก้อนอนิจจังไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนมาตั้งแต่เล็กแต่เล็กตั้งแต่เกิดมาแปรเปลี่ยนมาเรื่อยหาความเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้กายก้อนนี้ทั้งก้อนก็เป็นกายก้อนทุกข์หาความสุขไม่ได้นั่งนานก็ทุกข์ยืนนานกระทุกนอนนานกระทุกต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงในอริยบทน้อยใหญ่กายก้อนนี้เป็นอนัตตาหาความเป็นตัวตนเป็นแก่นสารไม่ได้เกิดจากการรวมตัวกันเข้ามาของมวลสารของดินน้ำไฟลมในที่สุดก็แตกสลายไปเหมือนกับอากาศที่มันว่างเปล่านั่นแหละมองๆมันเกิดความว่างขึ้นมาเป็นอนัตตาถ้าไม่มีการรวมตัวขึ้นมาแล้วมันก็ว่างเหมือนท้องฟ้าที่ว่างๆเป็นอนัตตาหาความเป็นตัวตนไม่ได้อันนี้ก็ให้เราได้พิจารณา รือกายก้อนนี้จะเป็นก้อนที่มันไม่มีความสวยความงามอาศัยผมขนเล็บฟันหนังมันหุ้มห่อไว้ข้างในก็ไม่มีความสวยงามก็ได้เราจะพิจารณาอย่างนี้ก็อยู่ในสติปัฏฐาน4ข้อว่าด้วยกายเป็นธาตุ4ดินน้ำไฟลมเป็นก้อนอนิจจังทุกขังอนัตตาก้อนอสุภะอสุภังเรื่องการ32อย่างใดอย่างหนึ่งก็ให้เรามีสติมาท่องเที่ยวอยู่ในกายนครนี้เราก็ศึกษาแล้วก็เรียนรู้ในสิ่งข้างนอกมากทำการงานข้างนอกก็มามากแต่ก็ยังไม่ได้ให้เราพ้นทุกข์ได้พระพุทธเจ้าก็สอนมาให้เรามาฝึกการงานกรรมะก็คือการงานเนี่ยกรรมกรก็คืองานที่ทำด้วยมือกรรมฐานฐานที่ตั้งแห่งการงานในการฝึกของจิตก็เรามีกรรมฐานพระกรรมฐานคือพระที่จะต้องมีอารมณ์ของกรรมฐานประจำใจบริกรรมภาวนาพิจารณาในกรรมฐานนั้นอยู่เสมอก็เรียกว่าพระกรรมฐานพระปริยัติก็คือท่องบทในปริยัติคำสอนอุบายของพระพุทธเจ้าให้จำได้มั่นคงขึ้นใจนั้นเมื่อพวกเราเนี่ยจะมาปฏิบัติก็เป็นโยมกรรมฐานเหมือนกันทำบุญแล้วสมาทานศีลแล้วฝึกจิตให้มีกรรมฐานเราเห็นว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้ก็คิดไปตรงนู้นถ้าเราไม่มาฝึกมันก็อยู่อย่างนี้ตลอดไปไม่มีโอกาสสงบมาได้นั่งไป2นาทีก็ร้อนเหมือนไฟต่อมาเรานั่งมันได้มากขึ้น5นาที10นาทีอดทนว่าทำไมจิตนี้เมื่อก่อนเคยสงบเคยระงับได้ดีตอนนี้ทำไมมานั่งกรรมฐานไม่ได้เพราะว่ามีอารมณ์โลภโกรธหลงเข้ามามากต่อมาเมื่อเราพยายามฝึกจิตโดยอาศัยขันติอดทนอดกั้นซะก่อนอาศัยขันติความอดทนอดกั้นนะอดทนอดกั้นในการปฏิบัติการนั่งการเดินการยืนในอริยบททั้ง3ให้มากโดยมีสตินะควบคุมอารมณ์ของใจไว้ให้สงบเมื่อจิตของเราสงบเข้ามานี่ภาวนามยปัญญาปัญญาอันเกิดขึ้นจากการภาวนานี้จะเกิดขึ้นมาสิ่งที่เราเคยรู้จากสมมุติเราก็จะมารู้จักเห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นชัดก็จะเกิดความวิมุตติหลุดพ้นออกมาได้จากตัวบุคคลก็ตามสัตว์บุคคลตัวตนเราเข้าจากวัตถุสิ่งของทั้งหลายเนี่ยเป็นสมมุติทั้งนั้นสมมุติเรียกชื่อกันขึ้นมาถ้าเกิดผู้ชายนี้เขาเรียกเป็นผู้หญิงผู้หญิงเรียกเป็นผู้ชายเราก็คงจะเรียกกันมาในปัจจุบันหรือถ้าเป็ดเนี่ยเรียกว่าไก่ไก่เรียกว่าเป็ดปัจจุบันนี้เราก็เรียกมาอย่างนั้นแท้ที่จริงเป็นสมมุติทั้งนั้นชื่อสรานี่ก็สมมุติภาษาไทยก็อย่างหนึ่งภาษาฝรั่งก็อย่างหนึ่งภาษาแก่ภาษาจีนก็อย่างหนึ่งสมมุติให้เข้าใจกันวัตถุสิ่งของทั้งหลายก็เป็นสมมุติแต่แท้ที่จริงแล้วเขาไม่มีตัวตนที่แท้จริงเนี่ยจิตเข้าไปรู้อย่างนี้ไปเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเข้าใจในสภาวะของสังขารที่มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตรงนี้เรียกว่าจิตก็เข้าใจในธรรมขึ้นมาจะมีศรัทธาจะมีความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเห็นคุณของพระพุทธเจ้ามากทีเดียวที่พระองค์ทรงสอนให้ละบาปบำเพ็ญบุญแล้วก็ให้เจริญภาวนาละบาปในใจทำบุญในใจให้เกิดขึ้นบุญที่ยิ่งขึ้นไปกว่าการให้ทานสมาทานศีลก็คือการภาวนาการภาวนานี้เป็นบุญอย่างไรเพราะความโกรธความเกลียดความรักความชังนั้นก็เกิดขึ้นที่ใจใจตรงนี้เป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นของสำคัญเมื่อฝึกใจให้มีความสงบฝึกใจนี้ให้มีความสะอาดสงบสว่างแล้ว เราก็เห็นได้ว่ามีความสุขที่แท้จริงความสุขอันเกิดจากสมาธิภาวนาจิตที่ตั้งมั่นจิตที่มีปัญญารู้ชัดไม่วิ่งไปกับอารมณ์ที่ตั้งแห่งความยินดียินร้าย จิตก็เป็นอิสระจากอารมณ์ทั้งหลายนี่ก็ฝึกใจอย่างนี้ก็มีอนิสงส์มากทีเดียวเรียกว่าเป็นภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาจะเห็นชัดเห็นสิ่งเดียวกันนี่แหละถ้าใจยังไม่มีปัญญาก็เห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่เมื่อใจนี้มีสติปัญญาก็เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งรูปทั้งนามพระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนว่าทางที่จะได้เห็นนี้ต้องปฏิบัติอยู่ในอริยมรรคมีองค์8ก็คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นหนทางอันประเสริฐที่จะทำนิพพานให้แจ้งได้ต้องเดินทางนี้หนทางศีลสมาธิปัญญานี้ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดในโลกมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกนั้นจะสามารถรู้ได้เลยไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่จะสามารถเอาชนะอวิชชาตัณหาอุปาทานได้ก็มีพระสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แรกนี่แหละที่ผมต้องสร้างบารมีมาครบทุกสิ่งทุกอย่างเสียสละมาจนบารมีเต็มแล้วก็มีปัญญาเอาชนะเอาวิชาตัณหาอุปาทานได้พระองค์แรกก็มาบอกสอนเมื่อพวกเรายังทันพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในศาสนานี้พยายามขนขวายพยายามปฏิบัติพยายามบำเพ็ญภาวนาให้มากทานเราก็ทำเป็นประจำแล้วศีลเราก็รักษาเป็นประจำแล้วภาวนานี้ต้องหมั่นสวดมนต์หมั่นนั่งสมาธิทุกวันนะหมั่นฝึกจิตของเรานี้ให้มีความสงบทุกวันในระหว่างวันนั้นก็ฝึกสติการยืนการเดินการนั่งการนอนดื่มทำพูดคิดต่างๆอริยบทน้อยใหญ่ก็มีสติมีความรู้มีคำบริกรรมภาวนาพุทโธธัมโมหรือสังโฆกำกับเอาไว้นะฝึกจิตของเรานี่ให้มากฝึกกรรมฐานของเรานี่ให้มีความมั่นคงยามเจ็บยามป่วยเราก็จะได้พิจารณาว่าสังขารก็เป็นอย่างนี้มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสิ้นไปเราก็จะมีที่พึ่งที่เรากล่าวพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิก็จะมีความมั่นคงขึ้นมาในใจพอเห็นชัดจริงๆในธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพวกเรามาถึงวันนี้ปีหนึ่งปีหนึ่งก็เวียนมาถึงชีวิตของคนเราก็ไม่แน่นอนหมายหน้าไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายอยู่เสมอแหละอายุขัย100ปีถ้าปัจจุบันนี้เราอายุเท่าไหร่ถ้าอายุขัยแค่ปัจจุบันเนี้ยคนเรา75ปีเราเหลือเท่าไหร่เราก็พิจารณาดูเหลือไม่มากถ้าเป็นไปตามอายุไขระยะเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่ร่างกายยังแข็งแรงอยู่นี้พยายามฝึกฝนอบรมคุณงามความดีกิจการงานน้อยใหญ่เราก็ทำแล้วเราก็รู้จักแต่กิจการงานภายในที่เราควรฝึกนั้นก็คือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สุจริตการกระทำทางกายวาจาทางใจที่สุจริตกรรมที่ดีอันนี้สำคัญจะเป็นการทำการงานด้วยมือก็ดีเป็นกรรมกรการทำงานด้วยวาจาก็ดีการทำงานด้วยสมองก็ดีเพราะเราได้ปัจจัย4มานั้นอันนี้เป็นการงานที่เกี่ยวข้องที่เราจะต้องทำเพื่อได้มาเพื่อความดำรงอยู่ได้ในโลกแต่ถ้าเกิดขาดการงานกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สุจริตแล้วก็เกิดความทุกข์ในอาชีพการงานทุกอย่างเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเรานี้มาเห็นว่าเรามีโอกาสดีที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบกับพระพุทธศาสนาพบธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามีอายุยืนยาวไปถึงปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ง่ายหรือเราตายแล้วปรารถนาจะไปสวรรค์ก็ไม่ง่ายนะการปรารถนาที่ได้ยากแต่ว่าถ้าเราเป็นชาวพุทธหมั่นฝึกฝนอบรมแล้วก็มีโอกาสมีหนทางได้มากกว่าคนอื่นเขาเราก็ต้องพยายามฝึกหัดปฏิบัติมีสติเป็นเครื่องกั้นกระแสของอารมณ์ในใจให้รู้ว่าเรามีความรู้สึกเป็นอย่างไรตอนที่จิตของเราโกรธไม่โลภไม่หลงไม่จิตไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็ดูจิตของเราเนี่ยมาดูจิตของเราก็เห็นว่าจิตนี้ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแล้วจิตโลภโกรธหลงก็ดูจิตของเราเพราะความคิดทั้งหลายนั้นเป็นอารมณ์ถ้าจิตนั้น สติปัญญาไม่พอก็ไปยึดถือในอารมณ์ก็วิ่งไปตามอารมณ์ก็เป็นโลกแต่ถ้าจิตนะมีสติปัญญามีผู้รู้อบรมก็เห็นว่าความคิดนั้นสักแต่ว่าคิดจิตที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็สักแต่ว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาทั้งนั้นไม่มีตัวมีตนไม่มีเรามีเขาเมื่อเห็นว่าไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาก็มีแต่ความว่างหาตัวหาตนไม่ได้มีแต่อวิชชาตัณหาอุปทานเป็นเหตุเป็นปัจจัยก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมรรคสินธรรมที่ปัญญามีความรู้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วก็มีผู้รู้เห็นชัดอย่างนั้นน่ะแล้วก็วางไว้เมื่อเราวางได้อย่างนี้ใจก็สบายเพราะว่าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาที่แท้จริงเป็นแต่อารมณ์เป็นร่างกายนี่ก็เป็นแต่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมความคิดก็เป็นสังขารความคิดเราก็เป็นสังขารความคิดคนอื่นก็เป็นสังขารถ้าไปยึดเอาก็เป็นตัวเป็นตนในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีแต่ธรรมะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่เมื่อสติของเราดูจิตเราก็จะเห็นสักแต่ว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็เป็นจิตตานุปัสสนาแต่ถ้าเห็นอย่างนี้ยังแก้ความรู้สึกไม่ได้ก็หันกลับมาพิจารณากายก็จะต้องตายกายก้อนนี้จะต้องตายกายก้อนนี้จะต้องเสื่อมกายก้อนนี้เป็นก้อนที่ไม่มีความสวยความงามเมื่อจิตสงบก็เห็นว่ากายนี้สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเพราะเมื่อตายแล้วมันก็มีความนิ่งอยู่เขาไม่บอกว่าเขาเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นเด็กเป็นสัตว์เป็นบุคคลอะไรเป็นธาตุที่มันเสื่อมสลายไปเราไปสมมติก็เป็นตัวตนถ้าเรารู้จักก็เห็นว่าเป็นวิมุตติหลุดพ้นขึ้นมา นี่เราก็เฝ้าดูร่างกายเจ็บป่วยก็เหมือนกันก็ดูว่ามันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่เราร่างกายมันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยเราไม่ได้เจ็บเราไม่ได้ป่วยด้วยเราก็พิจารณาเพราะเมื่อเกิดอะไรขึ้นมานั้นถ้าเรามีสติปัญญาก็ได้พิจารณาเป็นกรรมฐานเป็นปัญญาอบรมจิตของเราให้เกิดสมาธิถ้าจิตของเรามันวุ่นวายมันวิตกวิจารมากถ้าว่าเป็นวิตกจริตวิตกจริตนี้จริตที่จะแก้ไขนั้นก็ต้องดูสิ่งที่มันว่างๆมีลมหายใจก็ว่างอากาศท้องฟ้าก็ว่างก็มองดูท้องฟ้ามองดูอากาศที่ว่างๆไม่ให้มีอะไรที่มาเกาะเกี่ยวข้องเลยใจก็จะสบายเป็นสมถกรรมฐานเมื่อมองทุกอย่างว่างนั้นมัจจุราชก็จะตามไม่ทันพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามพระโมคคัลลาสว่าให้มองโลกนี้เป็นความว่างมัจจุราชจะตามไม่ทันท่านไปพิจารณาแล้วก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เพราะว่ามองทุกสิ่งทุกอย่างทั้งรูปทั้งนามเป็นความว่างไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอย่างนี้เป็นต้นถ้ามีสมมติเข้ามาไปยึดในสมมติก็เป็นทุกข์ขึ้นมาฉะนั้นพวกเรานี้เมื่อถึงมีโอกาสเวลามาให้ทานสมาทานศีลถวายสังฆทานมานั่งสมาธิฟังธรรมก็เป็นบุญกุศลก็ขอให้พยายามฝึกหัดปฏิบัติให้จิตของเรามีการงานกรรมฐานที่ดีมีกายที่สุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตห่างไกลจากสิ่งที่เป็นทุจริตทั้งหลายก็จะเกิดความสุขเกิดความสงบแก่จิตใจของเราเพราะจิตนี้เป็นใหญ่เป็นหัวหน้าจิตนี้เป็นของสำคัญควรจะพัฒนาจิตให้มีความผ่องใสให้มีความรู้ทอดทันอารมณ์ทั้งหลายการเกิดมาในชาตินี้จึงการเป็นการเกิดในมนุษย์สมบัติทางด้านจิตใจทางด้านร่างกายและใจจิตใจเป็นมนุษย์กายเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดาก็ได้ก็อาศัยหลักการปฏิบัติคือใจคือธรรมที่มีในใจนั่นเองถ้าใจไม่มีธรรมะใจก็จะตกต่ำไปมีแต่ทุจริตมีแต่เศร้าหมองถ้าใจมีธรรมะมีความดีใจก็สูงใจก็สงใจก็เบาใจก็สบายก็ขอให้นำธรรมะของพระพุทธเจ้านี้คำสอนของท่านไปพิจารณาและปฏิบัติก็จะมีความสุขความเจริญพร้อมด้วยอายุวรรณะสุขะพละปริพานธนสารสมบัติทุกการทุกท่านเทอญ